Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Angažovano s jedne strane, VS eskapističko pozorište sa druge strane. Mora li pozorište da bude angažovano? Ako je političko, je li automatski pamfletsko? Ima li pravo da beži od zbilje, da nudi zaborav ili je sama stvarnost više umetnička od fikcije? Neka su samo pitanja oko kojih će se sporiti ili saglasiti današnji gosti sporova u kulturi, rediteljka Ksenija Krnajski, glumac Đorđe Živadinović-Grgur i reditelj Stefan Sablić. Ksenija Krnajski je pozorišnu režiju završila na Beogradskoj akademiji umetnosti, diplomirala predstavom Polaroidi Marka Ravenhilla u Narodnom pozorištu u Beogradu, režirala žanrovski i tematski veoma različite stvari od recimo Aveti Henrika Ibsena, najavljeno ubijstvo Agate Kristi, Drita Danice Nikolić-Nikolić, Sama je tražila Omnibus i u poslednje vreme se posvetila dosta i operi, tri opere je režirala. Stefan Sablić je i reditelj i muzičar, diplomirao na FDU u Beogradu. Postdiplomske studije pozorišne režije nastavio na Univerzitetu u Tel Avivu, do danas režirao takođe niz raznorodnih predstava DNK Stevena Belbera, Barona Drvetu, Itala Kalvina, Hindus hoće u Bronx ili Posveta stare dame, Direnmata, Sumnjivo lice, Nušićevo, Elektra, Danila Kiša, U poseti kod gospodina Grina i tako dalje i tako dalje. A među raznorodnim repertoarom izdvaja se posebna pažnja njegova jevrejskim temama i autorima. Đorđe Živadinović-Grgur je glumac, najmlađi među njima, diplomirao na Novoj akademiji umetnosti u klasi Svetozara Cvetkovića, a apsolvirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Inače, vezan je uglavnom za Reflektor teatar i, rekla bih, u najboljem smislu aktivističke predstave Milene Bogavac i Vojislava Arsića, kao što su Muškarčine, Crvena samoubistvo nacije, Sumnjivo lice, Gama Kaso, Ribarima i slobodi, Lijepske igrice, Zidanje skadra i još dosta toga, znate ga i sa filma i sa televizije. I to su naši gosti, a ovu emisiju će vam omogućiti muzička urednica Ivana Đorđević, za tonskim pultom Ivana Krstanović, organizator je Božidar Ljubišić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Sporove u kulturi.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do, la do. Volato, la do, 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 la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour?
Thank you.
the stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. For la do, la do, do. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde?
I dobar dan, u studiju želim dragim gostima Kseniji Krnajski, Stefanu Sabliću i Đorđu Živadinoviću Grgoru u nadi da ćemo rasvetliti i ono šta je pozorište za vas. Za početak bih volela da definišemo šta je angažovano, da li angažovano mora biti političko i u tom kontekstu sve češće dokumentarno pozorište kod nas. Start. Ko prvi? Ksenija, ajde.
Pa, prvo što ja mislim da nekako angažovano pozorište mi preširoko koristimo i da nekim drugim pozorištima dajemo to ime i kad to nisu. Hoću da kažem da ja nekako osjećam vrlo konkretnu razliku, distinkciju praktično pravim između angažovanog i aktivističkog pozorišta. Isto tako mislim da nije svako, nisam ni pristalica one teze koja se dolazi obično sa druge strane, a to je da je svako pozorište angažovano, ni to ne mislim. Pozorišni događaj nije samo događaj na sceni, nego kontekst u kojem se taj događaj dešava. Tako da i kad radimo predstave i kad gledamo predstave koje nisu, dakle, o konkretnom događaju naše dnevne stvarnosti, on može da bude smešten i trebalo bi, makar na implicitan način, u život koji mi živimo u tom trenutku, znači u neki savremeni trenutak, i pritom ne mislim da to mora bude vezano za kostim, za pomeranje epohe, ali mislim da mora bude vrlo konkretan stav autora predstave u odnosu na vreme u kojem žive, a tretiraju temu iz nekog drugog vremena. Tako da aktivizam je nešto drugo i to je posebno nekako najsavremenija i možda najživlja i najagresivnija i najbezobraznija i u poslednje vreme uzbudljivija grana, ali samo grana, dakle, tog nekog angažovanog teatra.
Da li imate nešto protiv aktivizma? Ima dosta ljudi koji se bune i kažu da to nije pozorište, to nije pamflet. Da li pamflet po vama može da bude pozorište?
Apsolutno. Nemam ništa protiv. Ne pravim ga, ali ga rado gledam.
Od angažovanih predstava, recimo, ja bih uvek izdvojila ono što ste radili Dritu, recimo, koja nije direktno angažovana, ali to je predstava koja nama donosi na scenu jednu albansku priču, što je u našoj sredini tabu tema, dakle, o Albancima na sceni, u novinama, bilo gde, to oni ne postoje. Dakle, Drita nam je dovela prosto jedan albanski život, albansku priču.
Ali pre svega žensku priču.
Žensku priču. I druga je takođe ženska. Ja sad od ovog obilja Šta ste radili izdvojam nekako. Te dve su se meni izdvojile, nisam sve ni gledala, moram priznati. Dakle, sama je to tražila.
Da, pa to je, eto, to bi moglo da se nazove i aktivističkom predstavom. To je možda jedina moja tako konkretno aktivistička, ali samo zbog teme koju tretira, iako sam joj ja opet dala širi okvir, zato što nekako smatram da i konkretne stvari treba u pozorištu da budu tretirane kao metafora, da bi imale neki poetičan, širi, duži značaj. Mislim, ne mislim na značaj u istoriji pozorišta, nego mislim na intimni, neki emotivni značaj. Sama je tražila, je bio omnibus koji je tretirao nasilje nad ženama u širem smislu reči, tako da sam ja zvala pisce savremene iz regiona da napišu svako svoje viđenje, svako svoju neku mini priču koja naravno ne podrazumeva muža koji maltretira ženu pored šporeta, nego u svim mogućim segmentima kako ko na to gleda i onda smo to zajedno praktično napravili kao predstavu i u tom smislu ona bila aktivistička jer je govorila o tom nasilju koje se dešava i konkretno i implicitno i na svaki mogući način i bila vezana za taj prosto za neku vrstu ženske pobune protiv podrazumevanja, protiv ignorisanja, protiv ćutanja o temi koja je strašno, nažalost, uvek aktuelna.
Citirat ću Jovana Hristića koji u jednoj rečenici kaže da se drami uvek okreću oni kojima se čini da imaju da kažu nešto presudno i spasonosno za čoveka. To se odnosi na dramske pise, ali pretpostavljam da iz istih razloga i reditelji biraju drame. Stefane, u kom pravcu vaša angažovanost ide? Šta je ono što vi smatrate presudnim da treba reći? Različite se predstave režirali. Sve troje ću vas pitati posle i za one koje možda nisu baš bile vaša šolja čaja, što bi se reklo, ali ono šta je vaša šolja čaja?
Pa ja u tom smislu, mislim, uvek sam se gledao da i tražio tekstove i dramske tekstove koji su angažovani, koji na neki način komuniciraju na jedan vrlo otvoren način sa publikom i mislim od uvek sam još od početka bavljanja ovim poslom smatrao da to najvažnije i to ono što sam želeo. Naravno, radio sam različite stvari i različite stvari su važne, ali za mene najvažnije je ono pozorište koje se bavi malim čovekom, dakle, dramsko pozorište koje ili razotkriva neki fenomen u društvu ili oneobičava neki fenomen koji više ni ne vidimo da je tako strašan kao što on jeste, na primjer. I u tom smislu ono što nije moja šolja čaja je to vaša ta druga reč koju vi pominjete, političko pozorište. Mislim da ono više, makar u tom smislu, kako je nekad imalo neku snagu i postojalo, kada su postojali neki legitimni politički pokreti i ideje možda pre 30-40 godina sa Bertoldom Brehtom ili onim što je nastalo sve iz toga, to je bilo neko političko pozorište koje je imalo neki uticaj i moglo je da ima neki uticaj na šire narodne mase i da diskutuje o nekim važnim idejama. Danas mislim da je to na neki način prošlost i ne bavim se, ni ne interesuje me takvo pozorište. Ono što mene interesuje, kažem, su ljudi, dakle konkretni likovi i njihove priče kroz koje mi nešto govorimo, kroz koje nešto analiziramo, promišljamo i ukazujemo na nešto, evo ovako najuopštenije govoreći.
Pomenuli ste, upotrebili ste izraz razotkrivanje. Ja negde tu vidim neku blagu subverziju ili ne tako blagu subverziju u odnosu na neko opšte prihvaćeno mišljenje. Kad kažete mali ljudi, šta se tu razotkriva? Ka čemu idete? Njihove traume?
To svašta uključuje, evo, na primjer, da bi govorio o nečem konkretnom. Na primjer, ova predstava koja je bila i povod mog dolaska danas i o vašeg poziva meni da dođem ovde, koja govori o holokaustu, adresat nepoznat, što je jedna mala priča o dvoje ljudi, o konkretnim ljudima koji se zovu Max Einstein i Martin Schulz i kroz prizmu njihovog prijateljstva i njihove prepiske i ono što se dogodi među njima, mi možemo naučiti i videti toliko stvari koje su relevantne danas za nas, koje su nažalost strašno aktuelne i danas, do toga da na neki način o tome se mogu napisati, o toj maloj ljudskoj priči se mogu napisati hiljade knjiga o politici, filozofiji, sociologiji, dakle one, tako jedna mala priča, ona sve to obuhvata i obuhvata, dakle, uopšteno govoreći tu tragediju, jednu od najvećih tragedija čovečanstva, holokaust, koji je kod nas na neki način oduvek bio ne toliko pominjan. Mislim, mi smo imali neku edukaciju u smislu ono antifašističke borbe i tako, ali holokaust zaista...
Pa nismo nikada prošli, čini mi se...
Mi smo govorili o tome kao tako jednoj strašnoj tragediji čovečanstva i da ne govorim o tome danas, ono što je strašno sve aktuelno, ta revizija istorije o kojoj sada svi pričaju.
Da, ali nikad nismo ni ranije u školama učili baš ono, učilo se šta su Nemci radili Jevrejima, ali ne koliko je bilo učešće naše, to se, čini mi se, malo uvek stavljalo sa strane.
Pa da, upravo to kažem, to neko naše pokušava se sada i da se to negira, da se istorija prekraja, istorija, jel da, on sad se piše politikin zabavnik, ovo piše o Ljotićevcima kao o pozitivnim očetnicima, mislim, sve to neko prekrajanje istorije koju mi stalno doživljavamo, to je i ona istorija od 90-ih koju prekrajamo i ova istorija, jel da, to je za mene angažovano. To je za mene angažovano.
E sad samo bih još povezala, pre nego što krenemo, možemo i da najavimo naravno predstavu. Rekli ste, u fokusu vam je mali čovek, ali od tog malog čoveka do fašizma koji stvara žrtve je vrlo jasan trag i put. Tu negde između je opet prostor za to neko političko pozorište za koje rekli ste da ne vidite da je da vam nije...
Da, pa da mene političko pozorište uvek kada se kaže danas, mene to podsjeća na ono pozorište koje ja u suštini ne volim, na neku vrstu pamfletskog pozorišta koje hoće da nam prenese neku političku poruku, i uopšte ta reč politika me iritira. Mislim, politika spada u Skupštinu, oni tamo imaju svoje pozorište koje je tragikomično i zanimljivo da se prati, i možda nemoguće ovo što se dostigne u pozorištu, koliko je apsurdno. Eto, u tom smislu mene ta reč ne interesuje u pozorištu.
Ja moram odmah da se...
Ajde, da, naravno. To sam i očekivala.
Da, ja, mislim, slušam i znam na šta Stefan misli, pošto u principu se u dnevnom životu o političkom pozorištu tako nekako prema njemu tako odnosimo, ali političko pozorište nije samo Brecht, niti je samo pamflet. Niti je samo pamflet danas. Ja mislim da, mislim, pola ili dve trećine Šekspira je isto bilo političko. Deo Schillera je isto politički, Sartre je kompletno politički, političko-filozofski. Mislim, hoću kažem da su ljudi važni za istoriju pozorišta i važni za literaturu svetsku bili inspirisani političkim događajima ili o njima pokušavali na ovaj ili onaj način da pišu, kao principu, kao modelu, kao paternu. I u tom smislu ne vidim da je to nešto što bilo čiju estetiku, a naročito etiku, ograničava. Ono što, i zato mi je važno da makar u ovom razgovoru napravimo te distinkcije, zato što ni ja ne pravim pamfletske predstave, jer me to prosto ne zanima, ne mislim na taj način, ali vrlo mislim da je, vrlo su mi značajne neke političke predstave koje su to u širem smislu reči.
Možemo čujemo koje?
A, pa, mislim, ne možete sad u ovom trenutku.
Ne, meni su značajne neke političke predstave, ako je to, recimo, Oliver Frljić. Mislim,
eto,
to je političko pozorište.
Njemu se
eto,
obično
je...
to prilepljuje da je on pamfletski reditelj.
Ma da, gledao sam dosta njegovih predstava i ne volim toliko da ih i gledam. Mislim, iako su mi neke bile istinite i zaista su pogađale nešto što je neka... i bile zaista hrabre, uprkos tome ne volim mnogo da ga gledam.
To mi je neko večer rekao, Miodrag Tabački: gledao sam konačno Rodoljubce, sramota da nisam do sada, to je fantastična predstava, tu je sve fantastično, ali meni je bilo grozno. E pa sad ne znam da li je to, da li je to mana pozorišta. Grgure, pričat ćemo samo malo, idemo da završimo ovaj segment, jer ne bih da počnem priču sa vama, pa da onda prekinemo, jer to je takođe priča za sebe. Stefane, vas molim onda samo da najavimo, znači ova predstava poslednja koju radite, Adresat nepoznat koju ste pomenuli, to je po romanu Katrin Kresman Taylor, jel tako, vi ste i adaptirali, i bit će u Beogradskoj sinagogi. Možemo da gledamo, može da se dođe.
Da, može da se dođe, da, bit će ta premijera održana 27. januara. Povodom, u stvari, 27. januar je obeležavanje, internacionalni dan obeležavanja holokausta. 19.30 u Maršala Birjuzova 19, kod Obilićevog venca se nalazi sinagoga. Za nas je to jedan inspirativan prostor gde smo dobili mogućnost da tamo izvedemo tu predstavu, s obzirom da je u pitanju delo jedne visoke literature u kome isto ima jako puno politike, ali kroz, kažem, dramu, jednu ljudsku dramu dvoje ljudi. Dakle, to je predstava koja, to je delo koje spada u jedno od najsnažnijih osuda fašizma i govori o fašizmu kao o metafori za sve vrste sistematskih nasilja, radikalizma, ksenofobije, mržnje prema nepoznatom, antisemitizma. U predstavi igraju Marko Janketić i Stefan Trifunović. Izvolite, slobodan je ulaz.
Koliko je mesta u sinagogi?
Pa ima oko 250 mjesta.
Dobro, nije godi. Znači
da,
malo. Da. Znači, vidimo se sutra. A mi sad slušamo malo muziku, pa onda prelazimo konačno i na trećeg gosta.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
Slušamo sporove u kulturi, spori se, mnogi se spore oko toga, da li pozorište treba da bude političko, angažovano, dokumentarno ili ono lepo klasično u finim kostimima i čitava skala između toga. Đorđe Živadinović Grgur je, rekla bih, tipičan primjer mladog glumca. Mladog glumca koji je krenuo u tim životno angažovanim predstavama, zasnovanim na dokumentu, neke su bile možda čak verbatim do kraja. Počeli ste u muškarčinama, koliko ja znam, dakle ono što je bilo za javnost, tad ste bili još uvek svi gimnazijalci, srednjoškolci, je li tako?
Manje više, ja i još dvojica drugara su bili već studenti. Ali drugih fakulteta.
Da. Posle ste prešli, da kažem, absolvirali ste političke nauke i posle prešli u glumce, u pozorište. Da li, evo sad mi se nameće pitanje, da li vam se, na kom ste odseku bili?
Na međunarodnom.
Međunarodnom. Da li vam se pozorište nametnulo kao mnogo bolja platforma i govornica za ideje od tih političkih nauka koje ste studirali?
Apsolutno, da. Ako je nekako bolja, bar kao mnogo kreativnija. I kao nekakav prostor u kome na mnogo zanimljiviji način i na, meni se čak čini, delotvorniji način možete nešto da kažete i da bar to ne bude tako cenzurisano kao što bi bilo ako biste pokušali u klasičnom političkom smislu. Apropo toga što je Stefan rekao, zašto on vezuje pojam politike, ja mislim da je ovo trenutak kada ne bi trebalo da možda tako opredeljujemo politiku kao nešto što isključivo pripada skupštinskom i stranačkom. I to je, čini mi se, veliki problem, posebno u odnosu na mlade. Jer sa svih strana možemo da čujemo o tome kako su mladi neangažovani, kako su inertni, a kada se desi to, onda se nekako etiketiraju na neke užasno gnusne načine, a meni je bavljanje pozorištem mnogo više pomoglo i bukvalno na tim predstavama da zapravo shvatim koliko je važno i koliko je bitna i velika politička moć u rukama mladih koji su obrazovani i informisani o kontekstu u kome žive. Eto, na primjer, pomenuli smo već Frljića, prosto to je neizbežno. Također, mislim da je također neizbežno ne spomenuti Andraša Urbana.
Pakovića,
naravno. E sad, evo, pogledajte, već to su neke tri grane političkog, a opet i aktivističkog i angažovanog pozorišta.
Izvinjavam se, ja moram dodati Maju Pelević, moram dodati Olgu Dimitrijević, nemojmo zaboraviti
naravno,
ženski kor. Imamo Milana Marković, Anđelko Nikolić.
I ja bih ipak pre svega tu stavio moju najbližu saradnicu Minju Bogavac. Jer, eto, to su neki različiti primjeri koji mogu biti nekako podvedeni pod sve te termine o kojima smo pričali, a koji također imaju i uspešne i manje uspešne predstave. I u odnosu na to, mi mislim treba da pričamo o tome šta je uspešno, odnosno kvalitetno, odnosno vredno pozorište koje iz svog političkog ili aktivističkog šalje bitnu poruku i također govori i o malom čoveku. I također ne isključuje dakle mogućnost povezivanja i uključivanja primjera malog čovjeka u kontekstu političkog teatra. I valjda zato što sam neposredno učestvovao u više takvih predstava i znam koje su bile i početne tačke i koji su bili principi koji su sprovođeni kroz pre svega dramatušku potku tih predstava, a onda naravno i konceptualno rediteljsku, a onda i izvođačku. Ja mislim da prosto politički teatar kao ni angažovanje, kao ni aktivistički, nije nužno isključiv prema, na primjer, nekakvim nežnim emocijama, ni u izvođačkom, ni u perceptivnom smislu. I mislim da su takve predstave, evo, mogu da dam konkretan primjer, predstave posle koje sam se tresao na svakom nivou, i racionalno, i emocionalno, i fizički. To je, na primjer, bila predstava Aleksandra Zec, Olivera Frljića. Kao, na primjer, i Antihrist. I,
Urbanov,
tako je. To su neke predstave koje stvarno pomeraju, a koje su u nekom smislu vrlo čak pamfletske, odnosno služe sa takvim sredstvima. I to nije uopšte umanjilo osjećaj, vrhunski i estetski i poetski osjećaj koji sam imao dok sam gledao.
Ja imam i dalje pitanje, ali sad bih Stefana pitala, je li ima neki komentar na ovo?
Ne, nemam nikakav poseban komentar. Ja sam pričao onome što mene interesuje u teatru i nisam isključio, naravno, sva naše životi su prepuni politike, mislim, svaka drama sadrži politiku u tom smislu. Mislim, a ovom vrstom teatra se ja ne bavim, ja se bavim dramskom literaturom, smatram da su predstave koje su, da predstave moraju biti angažovane, ali ne u tom smislu didaktične kao neko prenošenje poruke, već da mene interesuje glumac, interesuje me čovek u teatru, da se bavim glumcem, da se bavim emocijom. Smatram da je to ono što najsnažnije dopire i u stvari zaista do publike, i da su to predstave koje su nama potrebne i da su to predstave koje mogu da komuniciraju na pravi način u stvari sa publikom preko emocije, pre nego preko neke vrste koje obično odlikuje pozorište o kome si govorio, što je uglavnom neko nasilje, dosta nasilja, dosta agresije, a naravno da svaka Šekspirova drama je politička, mislim, u svakom smislu. Pa eto, i govorili smo o...
Pa u politici je i problem što je nasilje, što je politika jedno konstantno nasilje, nažalost.
Da, ali ovo je nasilje prema publici, mislim. A ne,
tu ćemo sad doći do toga, do uključivanja publike takođe. Ksenija?
Pa mislim da je ključ u stvari u toj reči emocija. Znači, da li ima ili je nema u tome što nam se prikazuje. I ja mislim da tu... Ja nekako intimno isto razgraničavam predstave prema kojima sam mrtva ladna, a spadaju u te neke političke, pamfletske, jako intelektualne, elitističke, prema kojima nemam nikakav odnos, sem povremeno poštovanje, povremeno. A sa druge strane, postoje takođe te jako konkretne, jako eksplicitne, nekad pamfletske, nekad dokumentarne, koje vas potpuno izbaci iz cipela. I tu se sad ne radi o tome da su te emocije lepe, da li je to neka ljubav, da li je to neko mazan ili nije mazan, nego se radi o tome da vam se nešto dogodi i fizički, i mentalno, i posle predstave, ne samo za vreme. I ne mislim da je za to potrebno da vam neko baci kofu govana u krilo i da ima tu vrstu interakcije, ali je vrlo... Razna su sredstva dozvoljena da se istina ispriča. Tako da ja u tom smislu... podržavam svako bavljenje i političkim pozorištem, ako ćemo već o njemu, koji je nekako lično, koji je konkretno, koje nije zato što, eto, ovi su raspisali konkurs za tretiranje nacionalnih manjina ili ovo je sad moderno ili će ovaj fond da za ovo pare, nego je nekako lična priča, neka lična kopča.
Ali kad se radi po tim potrebama raznih konkursa, onda to obično i ispadnu praznikave predstave. Ja sam htjela kažem da smo i različiti senzibiliteti, recimo ljudi se groze neki Frljićevog Đinđića, ja sam triput gledala i triput plakala, izašla prosto se tresući, dakle vrlo med jedna takva predstava dotakla. Đorđe, vole bih da se setimo upravo muškarčina od kojih je sve krenulo, jer to je recimo jedan fenomenalan primer kako nešto potpuno jednostavno izraste u nešto jako bitno. Dakle, preispitivanje položaja muškarca na Balkanu iz ugla mladih muškaraca u Beogradu. I onda se to radilo radioničarski. Niko, ja mislim, nije očekivao da će se to baš nešto previše igrati, a to se igra evo već koju godinu?
Ovo je sad osma godina.
Osma godina.
Ušli smo u osmu godinu, da. Sedam sezona, dakle osma godina.
Malo ste i vi porasli u tim
malo
muškarcima. Kako sad iz ove perspektive vam to deluje, ta predstava?
Evo, ja sam baš, mi smo baš nedavno odigrali tu predstavu. Pa ne znam uopšte kako da se odredim sprem toga, jer to je svakako više od predstave. To je postalo jedno životno iskustvo. Jer vi imate priliku da sa šest vaših kolega bukvalno odrastate u pozorištu i bavite se nekom temom koja vam je kroz nekih šest meseci bila nedovoljno poznata, onda malo postala bliža, a onda kroz susret sa publikom i kroz razgovore sa publikom, jer Reflektor teatar, koji je producent te predstave, ima običaj da pravi nekakve panele, radionice, razgovore nakon gledanja predstava, na kojima publika je pozvana da ostane i prosto učestvuje u razgovoru i pita ako nešto želi ili prokomentariše ili sugeriše. Dakle, to je klasičan primjer da je jedno takvo angažovano i aktivističko dokumentarno pozorište u suštini došlo do toga da preraste u nekakvu profesionalnu pozorišnu trupu koja danas, evo, posle 8 godina ima već više od 8 produkcija.
Sljedeća predstava, ova se dakle bavila problemima muškaraca, sljedeća je bila Crvena samoubistvo nacije, također jedna vrlo, vrlo jaka predstava koja se bavila na neki način ženskim pitanjem, zapravo opštim pitanjem natalitete i tako dalje, i zašto nema. Ono najnovije, Smrt fašizmu, o ribarima i slobodi,
da.
Je li to sad možda ono baš direktno političko, o čemu govori?
E, ovo je, ja mislim, najdalje od toga u svakom smislu u odnosu na sve naše predstave. Danas o Ivi Loli Ribaru, njegovom bratu Jurici još mnogo manje i o njegovoj verenici slobodi možda čak i najmanje, se zaista premalo zna. A to kakav su zapravo trag ostavili u našoj nekakvoj antifašističkoj tradiciji je prosto herojskog potencijala. Mislim, od takvih građa su Eshil i Sofokle i Euripid pravili priču o Antigoni, o, ne znam, Elektri, o Orestu, o prosto ljudima koji su svoje neke društvene privilegije koje su bile znatne potpuno zanemarili i posvetili se nekakvom višem cilju, a u ovom slučaju su to bili vrlo jasni levičarski ideološki ciljevi koji zapravo nisu politički, nego su upravo ljudski. Imamo naravno i nekih par momenata koji su vrlo jasna konekcija na današnjicu kada govorimo o svojim iskustvima porodičnim, ličnim, političkim, apropo protesta koji su se desili sada već pre 2 godine, apropo toga da su naši roditelji bili neposredni učesnici ratova 90-ih, apropo toga da danas mladi ljudi koji se bave pozorištem ne mogu da žive od toga. I onda imamo prosto situaciju u kojoj se govori da su mladi takvi kakvi jesu danas, a mi kada pokušavamo da radimo neke stvari, bivamo nekako pacifikovani ili oblačeni, a imamo primjer, kažem opet, tih mladih studenata koji su u 30-ih podigli univerzitet na noge i zapravo u svojim stavovima istrajali i pobedili.
Idemo malo na muziku pa ćemo da nastavimo razgovor.
Before the sun is born, to a hazy afternoon in May.
Ksenija Krenajski, Stefan Sablić i Đorđe Živadinović Grgur u današnjim sporovima u kulturi. Šta su vaši planovi?
Planiram nekih tri potpuno različite stvari za narednu sezonu. Akcenat mi je na savremenoj domaćoj književnosti. Ono što nekako mislim da je jako važno, to sad primećujem kao majka jedne devojčice koja je u školi, da sistem taj obrazovni kao da su zamrznuti u nekom potpuno nekoj prošlosti. Neverovatno mi je da ta vrsta otupelosti i nesaživljavanja sa trenutkom i neprilagođavanja obrazovanja savremenom trenutku, uključujući pozorišni trenutak, uopšte ne postoji. I da ono što ja i dalje viđam u pozorišnim salama kad se igraju predstave za mlade ili predstave za decu, to tišina, smiri se, izađi napolje i slično, mislim, potpuno neverovatno koliko ta deca nisu pripremljena ni za ono šta će gledati, ni za pozorišni bonton, koliko izlaze uključujući profesore koji ih ono guraju ka vratima pre nego što se desi kraj zapravo predstave, da bi stigli na bus, da bi se preigrali u hol, da bi, ne znam, pojeli kiflu ili već šta je tu toliko važno, da se zaboravlja na taj ceo čin koji je zapravo neki sinergijski kraj pozorišne predstave, gde se desi ta razmena energije, gde se publika zahvali aplauzom izvođačima. Tako da, apropo tog, tih intencija da se publika malo uvede, ja bih vrlo rado uvela i pedagoge u taj proces, jer mislim da je važno da mlade ljude i da decu pripremimo za to šta je pozorište i šta je tema koja će biti tretirana. Ja sam, na primjer, sinoć gledala nešto što su pravili klinci, predstav govori o anoreksiji i to je, dakle, isto jedan od tih studija koji se bave konkretnim temama koje decu zanimaju i mislim da je jako važno da i deca sama sa tim vrlo ozbiljno žive, kao što Đorđe priča o tome kako je su tokom svoje predstave odrastali, pa i njihovi stavovi, tako mislim da je važno da se i sad ti neki klinci ne bave više nekim papirnatim, starinskim, njima nedokučivim temama, nego konkretnim, i u tom smislu onda da ide i obrazovanje.
Stefane, šta je pozorište koje gledate, kako ga uopšte procenjujete, koliko ga gledate i šta mislite da treba ispravljati?
Ako nemate ništa protiv, htio bih nešto da dodam.
Naravno.
Imam utisak da nisam rekao neke osnovne stvari vezano za ovu predstavu Adresat nepoznat, da je to delo američke spisateljice koje je pisano 38. godine, ali kad ga gledamo i čitamo, imamo utisak da je to delo pisano iz neke posleratne perspektive, što govori o tome koliko je u stvari se sve znalo i koliko se moglo predvideti sve ono što dolazi. Kod nas su neobeležena stratišta, neobeleženo je Staro sajmište, Topovske šupe gde Delta Holding treba da gradi tržni centar. Čineći tako, zato je to ono što je neophodno, ono što nam je potrebno prošlosti. I time, ne samo mi, nego to je i opšti trend neki u svetu, ta ponovo uzdizanje fašizma i antisemitizma, time što zaboravljamo, ne govorimo o tome, ne obeležavamo, dozvoljavamo da se to ponovi i ponavlja se, mali holokausti se dešavaju danas u svetu, svuda, samo su promenili mesto i formu. To je priča o dva velika bliska prijatelja, od koji su obojica Nemci, jedan Arijevac, drugi Jevrin, njihova prepiska pred drugi svetski rat, tokom koje ovaj čovjek kroz jedan zanos mase postaje monstrum.
O nastanku zla, zapravo, da. Kako zlo nastaje.
I banalnosti zla. A pozorište koje ja gledam, što ste me pitali, to neko dramsko pozorište, reditelji koje pratim su bili Dejan Mijač, nažalost više ne radi, Egon Savin, Jagoš Marković. Ne idem više sve da gledam kao nekad, vrlo sam izbirljiv u tom pogledu, ali pokušavam da se ipak održimo.
A i okrenuti ste muzici dobrim delom.
Da, imam i druge neke interesovanja. Da.
Đorđe?
Da, evo, ja bih prvo isto pomenuo da sam potpuno saglasan da je upravo i to politički teatar. I eto, vidite koliko je zapravo političkog teatra svuda, samo je prosto pitanje načina, odnosno forme, ono o čemu možemo i treba da pričamo, da li je dobra ili nije dobra, ili je efektna ili ne, ili je. Ali takođe postojala i predstava, na primjer, mislim da je to važno pomenuti, setite se toga, Nevidljivi spomenici, predstava koju su Minja i Jelena Bogavac uradili sa preko 20 učenika treće beogradske gimnazije, koja je upravo tematizovala holokaust i zaboravljena mesta zločina, nacističkih zločina na teritoriji grada, gde su ta deca zaista kroz jedan ozbiljan edukativni proces prošli o tome svemu, i ta predstava je zapravo igrana na mnogim mestima i u školama i tako dalje i tako dalje. A apropo toga kako treba uključivati publiku, ja imam opet jedan neposredni primjer, pored predstave Reflektor teatra, jesu upravo dve predstave, Anđelka Nikolić ih je režirala, to su predstave koje redefinišu i rekontekstualizuju epsku poeziju. Osnovne i primarne, dakle, ciljne grupe su upravo osnovci od 5. do 8. razreda. Mi smo se bavili pesmama Zidanja Skadra i Ženitba Dušanova. I, na primjer, konkretno predstava Zidanje Skadre napravljena upravo za prilagođenje je igranju u učionici. I mi smo odigrali mnogo predstava u učionicama raznih škola u Beogradu i okolini. Mi iz perspektive drugih školskih predmeta tretiramo sadržaj koji pesma nudi. Pa se oslanjamo na primjer, nekakve lingvističke i semantičke analize jezika. Zatim preispitujemo kako je moguće sagraditi grad i koji su uslovi da grad opstane i da li je uziđivanje žene sigurica da će grad opstati vekovima. Zatim kroz neke matematičke zadatke budimo neku potrebu da se oni bave sadržajem pesme.
Svima ste se bavili, da li ste se bavili možda i istorijskim osnovama tih pesama?
Konkretno u pesmi, ali postoji deo u kome prosto ih pozivamo, odnosno postavljamo im pitanja u kojima opet su, kada je odrasla publika tu, oni su najčešće ti pametni koji kažu, ali to
nije
tada
tako,
nije tako bilo, tada je to bilo u našoj tradiciji, da je to verovalo se u to, i onda kao mi sad pitamo, dobro, ali danas sa stanovišta pravednog društva, potencijalno pravednog društva, da li možemo da o tome pričamo. Opet Ženja Bedušanova je na drugačiji način uređena, ali hoću da kažem koliko je nama dragoceno to što mi njima damo dnevnik koji nam služi kao rekvizita u predstavi, da oni, pre svega, dakle, ti osnovci, upišu, ako ne žele verbalno da izraze svoje sugestije, stavove, mišljenja, da u dnevnik upišu ono šta misle. I prelepo je kada mi pročitate te komentare u kojima oni kažu, mi nikad nismo imali zabavni čas. Jer oni u školi, u njihovoj učionici, to ne percipiraju kao pozorište, a u stvari to vrlo jeste pozorište, i to je nešto što njih sprema upravo za to, da oni mogu da se ponašaju tako i tako i tako, a ne mogu tako i tako i tako u pozorištu, odnosno u školi. I mislim da je to vrlo zanimljivo.
Dali ste mi fenomenalan šlagvord za moje posljednje pitanje koje sam htjela da završimo ovaj naš razgovor, a to je da li svako od vas troje šta misli o tome, da li pozorište uopšte ima granice?
Da, ima, ali su jako rastegljive i zato su često zloupotrebljene. Mislim da se svašta podvodi pod pozorište kad to nije, a isto tako mislim da se u običnom životu pozorištem smatra nešto tako fino, upakovano, skupo i svečano, što tek nije.
Apropo granica, ja mislim da su granice prosto društveno-politički konstrukti u svakom smislu, pa i u pozorišnom. Dakle, ako mi sebi postavimo neke granice, bez obzira da su one konstruktivne ili destruktivne, mi smo ih postavili.
Ali Peter Brook kaže, dovoljno je jedan čovjek da stoji, drugi da ga sluša, i to je pozorište.
Tako je, tako
je. Pitala da li postoji granica uopšte toga šta je pozorište. Taj čovjek koji stoji ne mora ni da govori.
Tako je, tako je.
Da, to vas pitam.
Pa onda je odgovor ne.
Onda odgovor si heroški.
Onda je odgovor ne.
Sad sam razumeo pitanje, u stvari, da.
Dobro, da završimo sa tim da pozorište nema granice. Ja vam se zahvaljujem. Sa nama su bili Ksenija Krnajski, Stefan Savlić i Đorđe Živadinović Grgur, dva reditelja i jedan glumac. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandar Glovacki. Bili su ovo Sporovi u kulturi.
con me, lasciando dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto. Col suo nero manto, vedo non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza, e quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te.